Менску 6 гадзіна раніцы, вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі навінаў вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Сюзан Кроуфорд, якая назірае за працэсамі ў турме Гуантанама, загадала спыніць апошні судовы працэс у гэтай турме. У дачыненні да вязня Абдурахіма Нашыры былі знятыя ўсе абвінавачанні. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама загадаў спыніць усе працэсы Гуантанама. Цяпер будуць перагледжаныя справы ўсіх 245 падазраваных у тэрарызме вязняў турмы і вырашыцца, ці іх будуць судзіць на тэрыторыі ЗША або перададуць іншым краінам. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла ў Вашынгтоне, што спадзяецца на больш канструктыўныя дачыненні з Расіяй, у прыватнасці ў галіне супрацьдзеяння ядзерным амбіцыям Ірану. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на мінулым тыдні размаўляў сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым, і абодва палітыкі выказалі згоду ў неабходнасці спыніць пахаладанне ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй. Прэм'ер-міністр Кіргізстану Ігар Чудзінаў заявіў, што яго краіна працягвае весці перамовы з Вашынгтонам аб будучыні амерыканскай авіябазы пад Бішкекам. Прадстаўнік Пентагону Брайан Уітмен пацвердзіў факт працягу перамоваў. У аўторак прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў абвясціў аб намеры закрыць авіябазу ЗША на лётнішчы Манас. Камісар еўразвязу ў пытаннях міжнародных дачыненняў Беніта Ферэра-Вальднер паведаміла, што перамовы аб асацыяваным пагадненні з Украінай могуць закончыцца да канца году, калі Кіеў працягне неабходныя палітычныя і эканамічныя рэформы. Ферэра-Вальднер заявіла, што еўразвяз гатовы дапамагчы Украіне, нягледзячы на нядаўні газавы канфлікт Украіны з Расіяй. Камісар у пытаннях пашырэння еўразвязу Олі Рэн паведаміў, што Ісляндыя амаль гатовая далучыцца да еўразвязу, нягледзячы на тое, што гэтая краіна яшчэ не падала афіцыйнай заявы на ўступленне. Рэн назваў Ісляндыю саліднай дэмакратычнай еўрапейскай краінай, якая адпавядае крытэрыям уступу ў еўразвяз. У Мюнхене сёння адкрываецца 45-я міжнародная канферэнцыя ў пытаннях бяспекі. Чакаецца, што сярод яе ўдзельнікаў будуць віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Падчас трохдзённай канферэнцыі запланаваная сустрэча генеральнага сакратара НАТО Япа де Гобсхефера з расійскім віцэ-прэм'ерам Сергіем Івановым. Ізраільскія вайсковыя караблі перахапілі судна з гуманітарнай дапамогай, якое накіроўвалася з Лібану ў паласу Газы. Судна было адбуксаванае ў ізраільскі порт. Міністэрства ўнутраных справаў Ізраілю распарадзілася выслаць з краіны ўсіх 18 супрацоўнікаў гуманітарнай місіі, якія былі на борце судна. Наступны выпуск навінаў на хвалях свабоды выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 гадзіны вы зможаце паслухаць ранішнюю праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўчора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад сёння будзе прасцей уехаць у так званую памежную зону. Замест дазволу і пропуску дастаткова будзе аплаты і пашпарту. Іншыя дэталі на працягу гэтай паўгадзіны эфіру, але пачнем шырэйшым аглядам сітуацыі ў беларускай эканоміцы. Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. Пра сітуацыю на сталічных прадпрыемствах перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення маркетынг камунікацый Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Ольга Ісер паведаміла, што далейшае рашэнне пра колькасць працоўных дзён у лютым і іншых месяцах будзе прымацца з улікам развіцця сітуацыі, якая залежыць ад агульных сусветных тэндэнцый. Пакуль прагнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Ольга Ісер адзначыла.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует, на узкоспециализированную технику. Но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чекается, что у пятницу завод працевать не будет. За день простою работникам будут выплачивать 2/3 заробку. Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов посылается на рабочих заводу, которые поведомили, что МАЗ переходит на трехдюнку. И уже за снежень люди стратили у заробках от 300 до 500 тысяч рублей.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работают по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не обновил працу Менский мотовелозавод, який простоивая амаль 2 месяца. Ранее с уделом Федерации профсоюзов Беларуси была достигнутая домовленность, что его запустят 2 лютого. Старшиня Совету Белорусского профсоюза работников автомобильного машинобудования Валера Кузьмич потлумачил.
Снег там пришел. Предприятие отдано АТЭКу. На этой неделе меры принимаются для того, чтобы включить полностью завод. Растет включение работников. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки те службового окладу.
География экономичного кризиса у Беларуси поширается. Новые адресы стратов у промысловости называют корреспонденты свободы у регионах. Записал повідомлення В'ячеслав Кулік.
Только в одну смену працює сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчості выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, в общем-то и с Белоруссией тоже.
Суразмовцы поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляет обсталевание для предприемства машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балты. Теперешние могутности позволяют заводу вырабатывать в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будет у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективный домой, что написано, и коли керавництво не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці довго це протягнеться.
Могилев. Затоварний складов застається основною проблемою могилевських експортних предприємств, повідомляє Андрій Білогубов.
Поводле офіційної інформації, більш за половину виробленої продукції застається на складі могилевського металургічного заводу. У студені об'єму витворчості на цьому предприємстві склали тільки 40% від запланованих. З офіційної інформації не згаджається, однак, керівництво заводу. Тепер за свою продукцію ми потребуємо 100% передоплату. Хоть это и ускладняет стосунки с покупниками, зазначає наместник директора завода Андрей Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Официальные крыницы, однако, подают крыху інший малюнок. Поводле их 52% продукции могилевских металлургов не запотребовано. У студені ж объемы вытворчості на заводе склали только 40% от запланованных. На агул же, поводле Министерства статистики, амаль 5500 тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется могилевский металлургичный завод, застается на складах.
У Мазыры экономичный кризис причинился до стратной працы 13 промысловых предприемств. Акционерное товариство «Беларускабель», завод сельскохозяйственного машинобудования и иншие мают тяжкости со сбытом продукции. Среднемесячные запасы ЕЕ перевышены амаль удвоя, расповедая рабочий заводу Мазыр Сельмаш.
Выпускаем теплогенераторы, газовые котлы. Они же обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать, там или снизили цены, или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпить и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Докарай, сварщики, фишера. Продукция ж не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь у Мазыры мае нават наибольш паспяховае швейное предприемство «Надекс». Тут вырабляются мужчинские и дитячие кашули, жаночие блюзы.
На расклад одеться.
Это были голосы из регионов. Вы на хвалях Радио Свобода. Апошнім часом сусветный финансовый кризис и связанные с ним экономичные тяжкости спорадили хвалю протестов и у шмат яких краинах Евразвязу. Так учора болгарские фермеры заблокировали один и мост на Дунай, який сполучає Болгарию с Румынией. Про то, чего они добиваются, а так само про іншие выступы працовных, расскажет Ян Максимюк.
Яны потребуют, каб урад установил минимальную цену на молоко и заборонил импорт молока у порошку. У минулым месяце один из митингов протесту у столицы краины, Софии, які домагаўся адстаўкі ўраду, закончыўся масавымі беспарадкамі. На гэтым тыдні таксама тысячы нямецкіх настаўнікаў, лекараў і працаўнікоў публічнага транспарту не выйшлі на працу, дамагаючыся вышэйшай зарплаты. Грэцкія фермеры больш за тыдзень блакавалі памежныя пераходы сваёй краіны, пратэстуючы супраць нізкіх цэнаў, і пагадзіліся зняць блакады толькі пасля таго, як урад паабяцаў 500 мільёнаў еўра дапамогі сельскагаспадарчаму сектару. Сотні тысяч французаў узялі ўдзел у маршы пратэсту 29 студзеня, дамагаючыся вышэйшых зарплатаў і выступаючы супраць масавых звальненняў. На гэтым тыдні падаў адстаўку міністр сельскай гаспадаркі Латвіі. У палове студзеня пратэст 10 тысяч людзей у Рызе супраць зменшэння зарплатаў пераўтварыўся ў масавыя беспарадкі. Таксама ў палове студзеня паліцыя ўжылася зацечны газ супраць дэманстрантаў у Вільні, якія перад будынкам парламенту пратэставалі супраць урадавых рэформаў і зменшэння сацыяльных выплатаў. У большасці краінаў развязу апошніх месяцах назіраецца таксама выразны рост беспрацоўя. Выглядае таксама, што ў большасці краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы наступіць у гэтым годзе адчувальны эканамічны спад.
І пасля абвесткі прагучыць наша пытанне, на чым людзі эканомяць.
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Эту передачу вы почуете приблизно праз полгодины. На нашем сайте мы проводим опытание, якая проява экономичного кризису вас хвалюе наибольш. Мы пропануем такие варианты отказов: страта працы, тяжкости с кредитами, скорочение заробков або необходность жорсткой экономии. Покуль что больш за все удельников опытания выбрали вариант отказу страта працы. Ну а у гарадзенцаў наш корреспондент пытался, на чым вы экономите.
Экономичный кризис менавіта мне не тычется. Усё равно, як жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я, як жила, отрымлювала такую же самую маль заработную плату, такую же отрымлювала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А учим?
Учим? Ой, шмат учим. Тем же самым и одзенне, и проведение вольного часу, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. На базаре купить обуток одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее за все, люди отказывают в дорожейших продуктах харчевания. Прикмет такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожейшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на том-то, как подвести поехать, в угле нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зароблять мне это гроши, а зарплата сами ведаете.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. Да, одежды, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
На чым вы эканоміце апошнім часам і ў чым сабе прыходзіцца адмаўляць? Такія адказы мы пачулі ў гародні. Ну і праз хвіліну пра новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой. Раней Парэччы заўжды было для гарадзенцаў месцам адпачынку. Тут існуе вядомы санаторый, бутылюецца мінеральная вада, падобная да друскенецкай, і самі друскенікі зусім недалёка, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Раней трэба было атрымаць дазвол на ўезд памежную зону і адпаведна пропуск. Цяпер дастаткова заплаціць за ўезд і мець пашпарт. Парэччы трапіла ў памежную зону 15 гадоў назад, калі ўлады стварылі такую зону на мяжы з Літвой. Паехаць адпачыць на Парэчскае возера стала немагчымым. У касах чыгуначнага і аўтавакзалу квіткі прадавалі толькі тым, хто меў там прапіску альбо пропуск. У парэчскім сельскім выканкаме нарэшце вздыхнулі з палёгкай.
Ну, конечно же, людям будет лучше намного, потому что были обложены этими справками, и это было очень неудобно. Надо было идти в сельский совет с этими справками и брать справку каждый раз. Для основной массы населения это стало лучше. Туда-сюда свободный проезд.
Ранее на вот веселье у помежной зоне выкликало додатковые тяжкости.
Могли приехать только родственники. Теперь могут приехать друзья, и были проблемы. Свадьбы делать тоже проблемы, надо было справки брать. То есть как бы были такие ограниченные в перемещении. Нам лучше, мы довольны. Вот. И нам стало легче, как работникам сельсполкома. Представьте, сколько справок мы выдавали в год. Тысячи.
Насельніцтва Парэчскага сельскага совету приблизно 3,5 тысячи человек. Мясцовая ўлада задаволена, што зараз стануць больш прыязджаць адпачыннікі, аздараўляюцца і нават могуць паявіцца новыя працоўныя месцы. Я звярнуўся да грамадскага праваабаронцы з горадні Віктара Сазонова. Як ён успрымае лібералізацыю, што датычыць рэжыму знаходжання ў памежнай зоне?
Як чалавек, якога ў свой час на прэзідэнцкую кампанію арыштавалі ў памежнай зоне, арыштавалі ў роднай вёсцы, мне некалькі разоў арыштавалі ў памежных зонах за ўвесь гэты перыяд, пакуль яны існуюць. Як чалавек, які арыштавалі ў роднай вёсцы, дзе я нарадзіўся, дзе жыве мая матуля, дзе я закончываў школу. І гэта быў галоўны доказ таго, што памежныя зоны існуюць у першую чаргу для кантроля над сваім уласным грамадствам. Я не збіраюся хваліць уладу за тое, што нейкія адбываюцца змены на сённяшні дзень з памежнымі зонамі, толькі таму, что влада могла бы их ликвидовать одним росчерком пера. А на сегодняшний день дяковать можно только экономичный финансовый кризис, який примушая нашу владу и все некие насостовки у темлику и помежных зонах. Он, по-речи, я думаю, открыли ненавито тому, что там есть санаторий, треба побольше замежных туристов, как имели як приезжать и покидать свои гроши. И это примусил добить ненавито экономичный кризис, а не добрая воля нашей влады. Не ее турботы про то, как на громадянин Беларуси мог спакойна перамяшчацца па ўсёй тэрыторыі Беларусі.
Гэта было меркаванне грамадскага праваабаронцы з горадні Віктара Сазонова.
З горадні паведамляў Сергей Страўцоў. Працягваем праграму. Заяўнікі устаноўчага сходу ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за змяненне выбарчага заканадаўства адмовіліся ісці сёння ў Менскі гарвыканкам. Ніякага пісьмовага адказу на сваю просьбу яны дагэтуль не атрымалі, а ананімныя званкі не палічылі дастатковай падставай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Заявку на правядзенне сходу падалі Вінцук Вячорка, Алексей Кавалец, Сергей Калякін і Анатоль Лябецька. Лідары партыі камуністаў беларускай і аб'яднанай грамадзянскай партыі, паводле іх словаў, ніякіх кантактаў з гарадскімі ўладамі не мелі. Алексей Ковалец каже, што яму 4 лютага нехта тэлефанаваў.
Няма ніякай афіцыйнай інфармацыі, а тэлефонны нейкі званок чалавека, які не назваўся, відавочна, это можа быць нават правакацыя некая. Я думаю, что они нават не выканалі тое, што яны заўсёды выконваюць нават. Тут зіхліва не прыслалі адказу.
Вінцук Вячорка таксама кажа пра ананімны званок.
Поштою мне нічога не прыйшло, ні учора, ні сёння, ні да хаты, ні ў сядзібу. Нейкі чалавек учора назваўся нейкім міліцыянтам. Значыць, сказаў, ці вы ўжо атрымалі рашэнне. Сказаў, што нічога не атрымаў.
Намеснік кіраўніка управы і дэлегічнай працы гарвыканкаму Уладзімір Зубрык не даў свабодзе дакладна адказу на пытанне, ці ёсць ужо рашэнне па звароце заяўніку.
Не знаю.
А хто можа ведаць?
Ані, толькі ініцыятыўная група, когда получат на руки, тогда они вам скажут, а вы тогда будете уже размещать информацию во всех средствах массовой информации.
У столицы краіны не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе маглі б сабрацца каля 1000 чалавек. А менавіта столькі актывістаў пажадалі працаваць у ініцыятыўнай групе. Яе сход прызначаны на 8 лютага. Таму арганізатары папрасілі ў выканкаме дазволу правесці яго пад адкрытым небам. І падалі ўжо адпаведную заявку на 3 магчымыя месцы збору. Каля Акадэміі навук, у парку Горкага альбо ў парку Янкі Купалы. Сергей Калякін сказаў свабодзе, што 8 лютага сход у любым выпадку не адбудзецца.
У нас остаётся один рабочий день для того, чтобы людей собрать со всей республики. Нереально, естественно, но кроме этого, что нереально, это ещё грубое нарушение закона. И за 5 дней должны давать ответ и нас ставить в известность о принятом решении. Мы будем обращаться, во-первых, в горисполком, в администрацию президента, чтобы наказали виновных в нарушении закона при рассмотрении обращений граждан, связанных с массовыми мероприятиями. И будем требовать, чтобы нам представляли другое время.
Сказаў Сергей Калякін нашаму карэспандэнту. Ну а зараз Зміцер Бартосік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Крызіс крочыць па краіне, і калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна.
Дорожные нататки из метро Бартосика вы почуете хвилинов праз 10. У Генеральной прокуратуры заявляют про самые серьезные высновы, зробленные со справы былого прокурора Менской области Михаила Снегера. Наш корреспондент отримал подтверждение, что высокопоставленный чиновник находится у изоляторы КДБ, так званые американцы. Его справу расследуют колишние коллеги. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегера стала вядомая летась пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі. Кіраўнік дзяржавы казаў, што прокурор незаконна набыў элітную кватэру ў цэнтры Менску і будуе катэдж на падстаўную асобу. Снегеру выставілі абвінавачанне ў злоўжыванні ўладай і арыштавалі. Дзе трымаюць Михаіла Снегера? Ці прызнае ён сябе вінаватым? Начальник управы борьбы с коррупцией и организованной злочинностью Генеральной прокуратуры Александр Аракевич отмовился отказывать на пытание свободы относно признания Снегера, а вот место его нахождения удокладнил. Это следующая тюрьма КДБ, ведомая под назвой «Американка». Там, звычайно, трымают былых высокопоставленных чиновников, у тым ліку у мэтах их безпеки, подтлумачил Александр Аракевич. А какие высновы из истории со Снегером зарабила прокуратура?
Что касается выводов для себя, то, безусловно, Генеральной прокуратурой просто такие выводы серьезно сделаны. Все заместители генерального прокурора сейчас новые. Очень много прокуроров городов и районов, межрайонных сейчас уже нет прокуратуры. Значительно мадился штат и аппарат Генеральной прокуратуры.
Отказал Александр Ракевич. Паводле Александра Лукашэнкі, былы прокурор Менскай вобласці набыў элітную кватэру ў цэнтры Менску за 156 мільёнаў рублёў, між тым як рынкавы кошт кватэры быў больш за паўмільёна даляраў. У некалькі сотень тысяч даляраў адмыслоўцы ацэньваюць і катэдж, які нібыта будаваў Снегір пад Менскам. Ці даследуюць следчыя крыніцы прыбыткаў былога прокурора Менскай вобласці? Справу Снегіра, паводле начальніка антыкарупцыйнай управы, расследуюць следчыя генеральнай прокуратуры. Адмысловых праверак справ, якія былі закрытыя ў бытнасць Снегіра, прокурор Менскай вобласці не праводзілася, сказаў Александр Жакевіч. У начальніка антыкарупцыйнай управы спыталіся пра судовую перспектыву справы Михаіла Снегіра.
Окончательное следствие предвидится, на то предварительное расследование не называется предварительным расследованием, а точку в судебной перспективе суд поставит.
Паводле дадзеных з Верховнага суду Беларусі, летась былі асуджаныя за карупцыю 1192 чалавекі, а 22 абвінавачаных у карупцыі суды апраўдалі.
Звесткі пра барацьбу з корупцией збіраў Олег Груздзіловіч. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
А зараз званкі на свабоду. Наши слухачи коментують подписання документу про створення колективних сил оперативного реагування АКДБ. Адгукаються на призыв у войска молодевих активістів, говорять про проблеми алкоголізації насельництва і про свой добробыт. Програму підрихтував Ягор Майорчик.
4 лютого у Москве подписаны документ про створение коллективных войсковых сил оперативного реагирования. Документ подписали керовники краинов СНД, которые уваходят в организацию домовы про коллективную безпеку. Днем ранее президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев подписали погоднение про створение единой региональной системы супрацьповетранной обороны.
Что сделал Лукашенко? Военный союз с Россией, бесконечные кредиты – это черговая, просто подлая здрада Беларуси. И, в принципе, не диво. Это его сутность. Вот и отказ Европе. Может, зрозумеют нарешті, кто такой Лукашенко. А в Беларуси протрезвеют мозги навод онкоголиков.
У протяг темы такое телефонование.
Чому люди в Беларуси шмат зловживають алкогольными виробами. Опошние 15 год в Украине как накерунок идеологии все. Ни об чем не думайте, я буду за вас думать, а глядите по-простому мне в рот. Никто ничего не хочет робить. Никто не хочет на себе брать ниякой отказности. А кожный человек потребен сам примать решение и сам за себя отказывать. И вот этих 15 годов узворушили это в головах все, что это придется выправлять несколько десятков годов.
Наши слухачи говорят про то, как меняется их уровень жизни под час экономичного кризиса.
У Гомеля идет эпидемия гриппа. Не отменула эта болезнь и наш дом. Наша жонка и двое внуков. Вызывали доктора, послухав детей, выписал леки. Пошел я в аптеку, вез таблетки 35 тысяч. А у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дней. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Леонид Плеско.
Сталая тема у телефонованиях наших слухачов – призыв у войска молодевых активистов. Нагадаем, что керовника культурницкой комиссии партии БНФ и лидера молоди БНФ Франа Кавячорку, а так само активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитра Федорука и Ивана Шилу днями призвали на терминовую службу.
Говорка идет не об тем, служить или не служить. Говорка идет об тем, как законодательство выполнялось однольково для всех, как для БРСМовцев, так и для позиционной молоди. В соответствии с законодательством предугледжена оттермировка от службы в войску студентам. Этим должны користаться все, без выключения. Когда проблемы со здоровьем, по яким есть обмежевание для службы в войску, то это должно тычиться всех. Я бы не хотел лечиться у тех врачов, которые ставят диагноз под диктовку спецслужб. А то, что юнаков доставляют в войско у кайданках под конвоем, то этим самым улада ставит знак поравнания помеж турмой и армией. Илья Копыл, город Минск.
Наш слухач цікавится.
А вопрос в Белорусской Атлантиде. Разве Сморгонь была в Барановичской области БССР Зиновьев?
Отказывая автор программы «Белорусская Атлантида без барьеров» Вячеслав Ракицкий.
Сморгонь николи не была у складе Барановицкой области. Барановицкая область – это былое Новоградское воеводство, которое после ужеднания Заходней и Всходней Беларуси у 1939 году было перетворено у Барановицкую область. Областным центром стал город Барановичи. 8 студеня 1954 года в область была ликвидована.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293, 912, 224.
Яшчэ раз нагадаю, телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Зеленскі район.
У Менску 6.30. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Сюзан Кроуфорд, якая назірае за працэсамі ў турме Гуантанама, загадала спыніць апошні судовы працэс у гэтай турме. У дачыненні да вязня Абдурахіма Нашыры былі знятыя ўсе абвінавачанні. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама загадаў спыніць усе працэсы Гуантанама. Цяпер будуць перагледжаныя справы ўсіх 245 падазраваных у тэрарызме вязняў турмы і вырашыцца, ці іх будуць судзіць на тэрыторыі ЗША або перададуць іншым краінам. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла ў Вашынгтоне, што спадзяецца на больш канструктыўныя дачыненні з Расіяй, у прыватнасці ў галіне супрацьдзеяння ядзерным амбіцыям Ірану. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на мінулым тыдні размаўляў з сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым, і абодва палітыкі выказалі згоду ў неабходнасці спыніць пахаладанне ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што яго краіна працягвае весці перамовы з Вашынгтонам аб будучыні амерыканскай авіябазы пад Бішкекам. Прадстаўнік Пентагону Брайан Уітмен пацвердзіў факт працягу перамоваў. У аўторак прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў абвясціў аб намеры закрыць авіябазу ЗША на лётнішчы Манас. Камісар Еўразвязу ў пытаннях міжнародных дачыненняў Беніта Ферэра-Вальнер паведаміла, што перамовы аб асацыяваным пагадненні з Украінай могуць закончыцца да канца году, калі Кіеў працягне неабходныя палітычныя і эканамічныя рэформы. Ферэра-Вальнер заявіла, што Еўразвяз гатовы дапамагчы Украіне, нягледзячы на нядаўні газавы канфлікт Украіны з Расіяй. Камісар у пытаннях пашырэння Еўразвязу Олі Рэн паведаміў, што Ісландыя амаль гатовая далучыцца да Еўразвязу, нягледзячы на тое, што гэтая краіна яшчэ не падала афіцыйнай заявы на ўступленне. Рэн назваў Ісландыю саліднай дэмакратычнай еўрапейскай краінай, якая адпавядае крытэрыям уступу ў Еўразвяз. Ізраільскія вайсковыя караблі перахапілі судна з гуманітарнай дапамогай, якое накіроўвалася з Лібану ў паласу Газы. Судна было адбуксаванае ў ізраільскі порт. Міністэрства ўнутраных справаў Ізраілю распарадзілася выслаць з краіны ўсіх 18 супрацоўнікаў гуманітарнай місіі, якія былі на борце судна. Еўразвяз заявіў аб сваёй занепакоенасці планамі Расіі стварыць вайсковыя базы ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле Еўразвязу, такі крок азначаў бы парушэнне суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласці Грузіі. Еўрапарламент заклікаў усе краіны Еўразвязу прызнаць незалежнасць Косава. Адпаведную рэзалюцыю падтрымала ў чацвер большасць дэпутатаў Еўрапарламенту. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 гадзін раніцы на нашых хвалях ранішняя праграма «Радыё Свабода» ў жывым эфіры, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад сёння будзе прасцей уехаць у так званую памежную зону. Замест дазволу і пропуску дастаткова будзе аплаты і пашпарту. Іншыя дэталі на працягу гэтай паўгадзіны эфіру, але пачнем шырэйшым аглядам сітуацыі ў беларускай эканоміцы. Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. Пра сітуацыю на сталічных прадпрыемствах перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення маркетынгавых камунікацый Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Ольга Исер поведомила, что дальнейшее решение про колькость працованных дзен у лютым и інших месяцах будет приматься с уликом развития ситуации, якая залежит от агульных сусветных тенденций. Пакуль прогнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Ольга Ісер адзначыла.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует на узкоспециализированную технику, но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чакается, что у пятницу завод працевать не будет. За день простою работникам будут выплачивать 2/3 заробку. Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов посылается на рабочих заводу, которые поведомили, что МАЗ переходит на трехдюнку. И уже за снежень люди стратили у заробках от 300 до 500 тысяч рублей.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работает по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не аднавіў працу Менскі мотавілазавод, які прастойвае амаль 2 месяцы. Раней з удзелам Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі была дасягнутая дамоўленасць, што яго запусцяць 2 лютага. Старшыня Савету Беларускага прафсаюзу работнікаў аўтамабільнага машынабудавання Валеры Кузьміч патлумачыў.
Снег там прыйшоў. Прадпрыяцце аддана атэку. На гэтай недзелі меры прымаюцца для таго, каб уключыць поўнасцю завод. Расце уключэнне работнікаў. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки те службового окладу.
Геаграфія эканамічнага крызісу ў Беларусі пашыраецца. Новыя адрасы стратаў у прамысловасці называюць карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Только в одну смену працует сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчести выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Ну, загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Суразмоца поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляет обсталевание для предприемств машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балтии. Теперешние могутности позволяют заводу вырабатывать в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 51 универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будзе у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективный домой, что написано, и коли керавництво не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці долго это протягнется.
Могилёв. Затоварность складов застается основной проблемой могилёвских экспортных предприемств, поведомляя Андрей Белогубов.
Поводле официальной информации, больш за палову вырабленной продукции застается на складе могилёвского металлургичного завода. У студзені объемы вытворчасти. На гэтым предприемстве склали только 40% от запланаваных. З официальной информацией не сгаджается, одна кіраўніцтва заводу. Цяпер за свою продукцию мы потребуем 100% перадоплату. Хоть гэта и ускладняе стасунки с покупниками, зазначае намеснік директора заводу Андрей Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Официальные крыницы, однако, подают крыху інший малюнок. Поводле их 52% продукции могилевских металлургов не запотребовано. У студени ж объемы вытворчести на заводе склали только 40% от запланованных. На агул же, поводле Министерства статистики, амаль 5500 тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется могилевский металлургичный завод, застается на складах.
У Мазыры экономичный кризис причинился до стратной працы 13 промысловых предприемств. Акционерное товариство «Беларускабель», завод сельскохозяйственного машинобудования и иншие мают тяжкости со сбытом продукции. Среднемесячные запасы ЕЕ перевышены амаль удвоя, расповедая рабочий заводу «Мазыр Сельмаш».
Выпускаем теплогенераторы, газовые котлы. Они же обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать, там или снизили цены, или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпить и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Докара, сварщики, фишера. Продукция же не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь у Мазыры мае навод наибольш поспяховое швейное предприемство «Надекс». Тут вырабляются мужчинские и дитячие кашули, жаночие блюзы.
На расклад не идет. В России, в Беларуси сейчас больше хотят покушать, наверное, меньше одеться.
Это были голосы из регионов. Вы на хвалях Радио Свобода. Апошнім часам сусветны фінансавы крызіс і звязаныя з ім эканамічныя цяжкасці спарадзілі хвалю пратэстаў і ў шмат якіх краінах еўразвязу. Так учора баўгарскія фермеры заблакавалі адзіны мост на Дунай, які спалучае Баўгарыю з Румыніяй. Пра тое, чаго яны дабіваюцца, а таксама пра іншыя выступы працоўных раскажа Ян Максімюк.
Яны патрабуюць, каб урад устанавіў мінімальную цану на малако і забараніў імпарт малака ў парашку. У минулым месяце один из митингов протесту у столицы краины, Софии, які домагаўся адставки ураду, закончился массовыми беспарадками. На гэтым тыдні таксама тысячы немецких настаўнікаў, лекараў и працаўнікоў публічнага транспорту не выйшли на працу, домагаючыся вышэйшай зарплаты. Грецкія фермеры боль за тыдзень блякавалі памежныя пераходы сваёй краіны, пратэстуючы супраць нізкіх цэнаў, і пагадзіліся зняць блякады толькі пасля таго, як урад паабяцаў 500 мільёнаў еўра дапамогі сельскагаспадарчаму сектару. Сотні тысяч французаў узялі ўдзел у маршы пратэсту 29 студзеня, дамагаючыся вышэйшых зарплатаў і выступаючы супраць масавых звальненняў. На гэтым тыдні падаў у адстаўку міністр сельскай гаспадаркі Латвіі. У палове студзеня пратэст 10 тысяч людзей у Рызе супраць зменшэння зарплатаў пераўтварыўся ў масавыя беспарадкі. Таксама ў палове студзеня паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у Вільні, якія перад будынкам парламенту пратэставалі супраць урадавых рэформаў і зменшэння сацыяльных выплатаў. У большасці краінаў развязу апошніх месяцах назіраецца таксама выразны рост беспрацоўя. Выглядае таксама, што ў большасці краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы наступіць у гэтым годзе адчувальны эканамічны спад.
90-годзе Віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай школай імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ну, а зараз паведамленне з Менску. Супрацоўнікі міліцыі сёння затрымалі 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі знаходзіліся ў кватэры, якую арандаваў Павел Юхневіч. Міліцыянты зрабілі ператрус, забралі носьбіты інфармацыі і агітацыйныя матэрыялы. Перадае Любоў Лунёва.
Павел Юхневіч, Евген Афнагель, Улад Ігнатович, Марта Крылова і Александра Лындава адказвалі на пытанні следчых міліцыі Першамайскага району Менску. У іх пыталіся, якое дачыненне яны маюць да рэчаў забраных падчас ператрусу, а таксама да гаспадароў кватэры ў доме нумар 33, што на вуліцы Казлова. Актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» затрымалі о 13 гадзіне. Міліцыянты падчас ператрусу забралі два ноутбукі, відэакамеру, фотакамеру, налепкі з лягатыпам кампаніі, а таксама расцяжку, якую актывісты выкарыстоўвалі на пікетах, прысвечаных тэме зніклых у Беларусі апазіцыйных палітыкаў і аператара ОРТ Змітра Завадскага. Яўгенаў Нагель паведаміў «Свабодзе», што ў міліцыі следчыя забралі ў іх мабільныя тэлефоны і толькі праз гадзіну вярнулі ўладальнікам.
Прычыны знаходжання нам не тлумачыць, толькі зараз дазволілі ўключыць тэлефоны. Патрапілі мы сюды пасля вобыску, ктора таксама прайшоў незаконна. Я лічу, што гэта проста іншая форма рэпрэсіі, якую ўжываюць беларускія ўлады, замест таго, каб проста арыштоўваць людзей, зараз проста іх незразумелых прычынах дастаўляюць у аддзел міліцыі і там трымаюць. Ніякіх тлумачэнняў нам не далі, у тым ліку гаспадару ноўтбуку таксама тлумачэнні не далі.
Прэсавы сакратар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Трошчанкаў лічыць, што ўлады папросту усяляк намагаюцца паралізаваць працу моладзевых арганізацый.
Перш за ўсё, звярталі ўвагу на друкаваную прадукцыю, два ноутбука, відэакамеру, фотаапарат. Ні аб якім крадзежы тут гаворка не можа ісці. Ну, гэта назіраем рэзультаты так званай лібералізацыі. Нічога не змянілася, просто ператрусы называюцца аглядамі, праводзяцца на не ў сувязі з масавымі акцыямі, а нібыта з крадзяжамі. Улады перайшлі да больш цынічнай тактыкі, проста паралізуюць працу моладзевых актывістаў, позволяють їх стягу, розтяжок, техніки, все більш сховано іншими методами.
Нікому затриманих не потлумачили, у рамках якої менавіта справи їх допитують. Слідчі не отказали так само, де відбився крадеж і що менавіта яны шукають. У тым же Першамайским управлении внутренних справ заведена криминальная справа по факте выкрадання і збиття лідера руху «Молодая Беларусь» Артура Фінкевича. Нягледзячы на тое, што ён прызнаны ў справе пацярпелым, у хлопца правялі дома ператрус і забралі ўсе носьбіты інфармацыі. Пазней ні сцягі, ні налепкі, ні друкаваную прадукцыю Артуру не вярнулі.
Расказвала Любо Лунёва. Праз хвіліну пра новыя правілы наведвання памежнай зоны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой. Раней Парэччы заўжды было для гарадзенцаў месцам адпачынку. Тут існуе вядомы санаторый, бутылюецца мінеральная вада, падобная да друскенецкай, і самі друскенікі зусім недалёка, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Раней трэба было атрымаць дазвол на ўезд памежную зону і адпаведна пропуск. Цяпер дастаткова заплаціць за ўезд і мець пашпарт. Парэччы трапіла ў памежную зону 15 гадоў назад, калі ўлады стварылі такую зону на мяжы з Літвой. Паехаць адпачыць на Парэчскае возера стала немагчымым. У касах чыгуначнага і аўтавакзалу квіткі прадавалі толькі тым, хто меў там прапіску альбо пропуск. У парэчскім сельскім выканкаме нарэшце вздыхнулі з палёгкай.
Намного, потому что были обложены этими справками, и это было очень неудобно. Надо было идти в сельский совет с этими справками и брать справку каждый раз. Для основной массы населения это стало лучше. Туда-сюда свободно проезд.
Ранее навод веселье у помежной зоне выкликало додатковые тяжкости.
Могли приехать только родственники. Теперь могут приехать и друзья, и были проблемы. Свадьбы делать тоже проблемы, надо было справки брать. То есть как бы были такие ограниченные в перемещении. Нам лучше, мы довольны. Вот. И нам стало легче, как работникам сельсполкома. Представьте, сколько справок мы выдавали в год. Тысячи.
Насельніцтва Парэчскага сельскага совету приблизно 3,5 тысячи человек. Мясцовая ўлада задаволена, што зараз стануць больш прыязджаць адпачыннікі, аздараўлівацца і нават могуць паявіцца новыя працоўныя месцы. Я звярнуўся да грамадскага праваабаронцы з горадні Віктара Сазонова. Як у нас прымае лібералізацыю, што датычыць рэжыму знаходжання ў памежнай зоне?
Ну, я бы тут хацеў сказаць, як чалавек, якога ў свой час на прэзідэнцкую кампанію арыштавалі ў памежнай зоне, арыштавалі ў роднай вёсцы, мне некалькі разоў арыштавалі ў памежных зонах за ўвесь гэты перыяд, пакуль яны існуюць. Як чалавек, які арыштавалі ў роднай вёсцы, дзе я нарадзіўся, дзе живе, моя матуля, где я закончил школу. И это был головный доказ того, что помежные зоны існують у першу чергу для контроля над своим власним громадством. Я не избираюсь хвалить уладу за то, что некие отбываются измены на сегодняшний день с помежными зонами, только тому, что улада могла бы их ликвидовать одним росчерком пера. А на сегодняшний день дякувать можно только экономичный финансовый кризис, который примушает нашу уладу и все некие насоставки у тем лику и помежных зонах. Он, по-речи, я думаю, открыли ненавито тому, что там есть санаторий, треба побольше замежных туристов, как имели как приезжать и покидать свои гроши. И это примусил добить ненавито экономичный кризис, а не добрая воля нашей улады. И не ее турботы про то, как громадянин Беларуси мог спокойно перемещаться по всей территории Беларуси.
Это было меркование громадского правооборонца с городни Виктора Сазонова.
Поведомлял Сергей Страуцов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет один из лидеров створанной партии «Белорусская христианская демократа» Виталь Ромашевский. У наших доследах мы погутарим про катавание у белорусских турмах. Расскажем про массовое затримание цыганов у Менску, про то, как скончился суд за сподорожниковую талерку в городе. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. У Могилевском державном университете имя Аркадия Куляшова сегодня угонорировали переможцев интеллектуального споборництва «Белорусское пятиборство». Его провели активисты городской суполки Товариства белорусской мовы на шале с репетитором математики Михасем Булавацким. Репортаж с Могилева.
Поводле Михася Булавацкага у сёлетнім беларускамоўным спаборніцтве ўзялі ўдзел 27 навучэнцаў, 15 сельскіх школаў, а 12 з магілёўскіх. Спадар Булавацкі адзначае:
удзельнікі паказалі вынікі некалькі вышэйшыя за вынікі мінулага года, асабліва ў прыродазнаўстве, пры памове, што радуе. Мы не думаем, што гэта тэндэнцыя, таму што ўсё ж такі дамовы ставяцца ў школах не так, як трэба. Тым не менш, гэта радуе, што гэтая мова не забываецца. У гарадскіх школах мова слабая. Не карыстаюцца этой мовы ніколі. У вясковых да нейка такая мова роднасная.
Перамогу сёлетнім беларускім пяціборстве дзевяцікласнік Палянявіцкай сярэдняй школы, што на Быхаўшчыні, Антос Лявіцкі. Другое месца заняла 11-класніца Ганна Отчык з Магілёўскага ліцэя нумар 3, трэцяя Алена Кандавурова, 11-класніца з Магілёўскага абласнога ліцэю. Пераможца Антос Лявіцкі удзельнічаў у пяціборстве з задавальненнем і цікавасцю.
У нас школа беларускамоўная, таму мне значна прасцей адказаць па той жа матэматыцы, бо я ведаю ўсе тэрміны па-беларуску, ну і па астатніх прадметах.
Кажа Антось. Хлопец означае, што перамог дзякуючы таму, што ў школе матэматыку выкладаў яму бацька. Як і ў мінулыя гады, удзельнікі пяціборства меліся развязаць матэматычную задачу, а таксама адказаць на пытанні з гісторыі Беларусі, беларускай літаратуры і адной з дысцыплін цыклю «Прырода, сусвет». Рашэнні ды адказы спаборнікі меліся падаць на беларускай мове, якасць якой таксама ўлічвалася пры падвядзенні вынікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода звярнуў вашу ўвагу, што і ў гэты час працуе менскі тэлефон для сувязі са слухачамі. Яго нумар 266-39-52. А зараз адзін з апошніх званкоў на свабоду.
У Гомеле ідзе эпідэмія грыпа. Не адмінула. Это болезнь и наш дом. Наша жонка и двое внуков. Вызывали доктора, послухав детей, выписал леки. Пошел я в аптеку, US таблетки, 35 тысяч, а у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дён. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Леонид Плеско.
Это был звонок на свободу, больше подробязный огляд про сгодину. А зараз наше опытание, на чем вы экономите и от чего вам приходится отмовляться. Отказывают городенцы.
Экономичный кризис менавіта мне не тычется. Усе ровно, як жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я, як жила, отрымлювала такую же самую маль заработную плату, такую же отрымлювала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А учили?
Ой, шмат у чым. У тым же самым і адзенне, і правядзенне вольнага часу, і гэтак далей.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. На базаре купить обуток, он одноразовый. Вот не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать. И кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее за все, люди отказывают в дорожайших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожайшие. Что может пенсионер купить?
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну, а зараз про то, ці меняются поводины больш заможных белорусов. Слово «меценатство» походить от прозвища старожитно-римского деяча «мецената», який, маючи великие гроши и сродки, а так само значный уплыв на императора Октавиана Августа, оказывал подтримку деячам литературы и мастацтва. Ці есть у Беларуси меценатство, ці подтримливают белорусскую культуру, мастацтва и розные социальные проекты «заможные белорусы». Гэта высвятляла Інна Студзінская.
У Вялікім княстве літоўскім першыя звесткі пра мецэнацтва звязаныя з кнігавыдавецкай і асветніцкай дзейнасцю Францішка Скарыны, кажа гісторык Алесь Краўцэвіч.
Дастаткова вспомніць Францішка Скарыны. Ён быў бібліятэкарам герцага прускага, ён быў ботанікам караля чэшскага. Дастаткова вспомніць Владислава Сыракомлі, который быў сакратаром, працаваў у маёнку Радзівілаў. І ўвогуле тэатры гэта ўсё. Там толькі на мецэнацтве трымалася. Усе магнаты на Беларусі практычна мелі театры, Радзівілы, Сапегі, Агінскія. І трупу вони не тільки з пригонних набирали, але й запрошали артистів із Речі Посполітої, із Лав набрали свободних людей сюди, князя Литовського, із Європи. Наприклад, буйніший такий випадок, коли приватний архів князів Радзівіла у Нясвіжі мав статус державного архіву Великокнязя Литовського.
І таких прикладів безліч. При посередництві Радзівілаў, Миколая Чорнага і Миколая Сіроткі у 1550-60-е гады заснаваны першая ў Беларусі Берастейская і Нясвіжская друкарні. Палітычны і грамадскі дзеяч ВКЛ Антоній Тызенгаус заснаваў у горадні кадэцкі корпус, гандлёвую, землямерную, медычную і іншыя школы, стварыў тэатр. На основе буйных архівных і кніжных збораў, багатых калекцій живопису, зброї, прикладного мастацтва, собраних у магнатських уладаннях Алєльковичів, Радзівілаў, Хаткевичів, Храптовичів, Сапегаў, Тышкевичів, пазней створеної бібліотеки, музеї, архіви. На питання, чи з'являється меценатство адметністю білорусів, історик Олег Трусов відказав так.
Це агульнохристиянська ріса, по-перше, десятина на церкву, і до речі, мусульман десятина є. Плюс чисто білоруська – це талака, от коли разом нечто робить, ці чоловіку гроші збирають, коли дом згорів. Для білорусів це нормальне діло.
Олег Трусов розповів, що менавіта дякуючи матеріальній підтримці неабияковых людей і існує громадське об'єднання Товариства білоруської мови. Виходить газета «Наше слово».
Простые люди подтримливают, пенсионеры, наставники, студенты ахвяруют и 1000 рублей, и 5, и 10. Предпринимальники есть, некоторые могут и 100 тысяч. Вот недавно один предпринимальник 1,5 миллиона ахвяровал. То есть разные люди, но в основном ахвярование невеликие, а их шмат, тому мы и тримаемся. И мы друкуем их имена для истории в нашем слове.
Некоторые культурницкие музычные проекты подтримливают белорусы замежжа. Засновальник и коронник гурта Ту старый Ольса Змітер Сасноўскі вельмі ўдзячны Ірэне Каляда Смірновай, кіраўніцы беларускага дабрачыннага фонду «Этнічныя галасы Амерыкі».
Апошнія 4 альбомы выдадзены пры яе падтрымцы. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», Алена Маковская асабіста. Яны 8 гадоў нам дапамагаюць. Першыя 4 гады давалі нам прытулак у выглядзе пакоя пад офіс гурта. Арганізоўвалі нашы канцэрты ў замежжы для суайчыннікаў, дапамагалі выдаваць дыскі, заставляли компьютерную технику, то есть мы верстали с допомогой их. Допомагали по всем, чем можно. Навод удельничали у вырашении, какие строї нам пошить.
Керівник продюсерського центру «Білоруська музична альтернатива» Віталь Супранович каже, що після зміни у законі об рекламі фундаторів стало менше.
Були спонсори, які нам оказували ніяку допомогу в оплаті реклами. То у нас таке законодавство, що, наприклад, ніякі півні компанії, які б могли б допомагати, але згодно нашого законодавства, вони не мають права це робити. Коли це все ще було можна, то, наприклад, пиво «Бобров» доволі шмат спонсировало концерт. У інших країнах так само це все відбувається. На Україні, наприклад, дозволено горілку рекламувати. Там ці фірми удільничають в таких мероприятиях. Але у нас стримлює законодавство от цю допомогу.
І тим не менш, знаходяться приватні особи, які допомагають і істотно музикам, мастакам, творцям. Переконаний Змітер Сосновський, керівник гурту «Старий Ольса».
Наприклад, білоруський бізнесовця Олесь Присмаков, який з'являється інформаційним спонсором всіх наших концертів, допомагає нам робити рекламу. Вільми зараз у сфері меценатства стала активна компанія «Білпі», яка випускає крабамбулю. Дайники. І вони свідомі люди, білоруськомовні, і у них вельми велика культурна програма по підтримці музиків і культурних діячів в Білорусі. Травню Камініця, ще згадайте, вельми нам допомагають. Уже 4 прес-конференції організували.
Літерально тиждень тому гурт «Класік Авангард» Білдзяржфілармонії під керівництвом Владимира Байдова зладив концерт партитури Магнатського двору, на яким музики і ведуці розповіли, як суіснували побач меценати творця, які традиції меценатства існували некілька стагоддів тому. І хочеться сподіватися, що не глядячи на національні особливості усесвітнього кризису і складані умови життя, будуть і надалі знаходяться добрі люди, які підтримають таленти творців.
Ці шмат у Білорусі меценатів дослідувала Інна Студінська. Одразу після випуску новин «Білоруське заміжжя».